Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 8-июль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жашыл планета түрмөгүнө орун беребиз. Анда Кыргызстандын бермети болгон Ысык Көл суусунун экологиясы тууралуу кеп кылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Ишти Бишкектин Арсердо Лоф райондук соту карап жатат. 8-июлдагы жараянда күбөлөр суралды. Электр станциялар ишканасынын директорунун орун басары Наскар Кайбалиев каржылык маселелер боюнча документтерге кол коюулар алдында тиешелүү текшерүүдөн өтчү деп билдирди. Бул иш боюнча учурда атайын кызматтын тергөө абагында мурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, парламенттин депутаты Осмонбек Артыкбаев, электр станцияларынын мурдагы башчысы Салайдин Ава Улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баштаган бир канча адам кармалган, алардын баары тең коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып жатат. Баары тең мамлекеттерди четке кагып келишет. Сот февраль айында башталган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип өтө элек. Мекеменин басма сөз кызматы абдан көп документтер талданып жатат деп билдирди. Фин полициянын жетекчиси Бакир Таиров 18-июнда Азаттыкка берген маегинде ушул жуманын аягында текшерип өтөбүз деп билдирген болчу. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2017-жылы иштен бошотулган, бирок кийин бул үчүн өкмөттү сотко берип утуп алган. 2018-жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Азаттыктын иликтөөсүндөгү Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин убада берген. Фин полициядагы атайын топ февраль айынан бери иштеп жатат. Быйыл 29 майда Азаттык радиосу Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген көрсөтүүсүндө Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу сөз кылган. Иркутскиде ташкында ажал тапкандардын саны 23 жетти. Орусиянын Иркутск облусунда чукул кырдаалдар боюнча кызматтар дагы 8 адам изделип жатканын кабарлашты. 8-июлда 2 адам аман эсен табылганы белгилүү болду. Аталган облуста 25-июнда башталган нөшөрдөн улам 5 чоң дарыядан суу ташкындаган, суу 100 жакын калктуу конушту каптап 3,5 000 турак жай жараксыз болуп калган. Табый кырсыктын айынан 33 000 адам үйүнөн ажырагады. Жүздөгөн адамдар ооруканага түштү. Баштапкы маалыматтарга караганда зыяндын көлөмү 29 миллиард рубль деп бааланып жатат. Грецияда мөөнөттөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо оппозициядагы оңчул борболчул жаңы демократия партиясы эң көп добуш алды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги добуштардын 90% саналып өткөндөн кийинки жыйынтыга чыга ылайык жаңы демократияны шайлоочулардын 40% колдогонун маалымдады. Премьер министр Алексис Сипаристин Сирис партиясына болсо 31.6% добуш тийди. Ортодо айырма чоң болбогону менен жаңы демократия парламентте эми көпчүлүктү түзөт, анткени ага кошумча 50 орун тийди.
Θέλω να δώσω τη δυνατότητα στα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό εφόσον το επιλέξουν να γυρίσουν.
Дрегокмит башчысы оппозициялык партиянын лидери Кеакус Мисотакисти жеңиш менен куттуктады. Ал жакын арада жаңы демократиянын төрагасына ыйгарым муктарын өткөрүп бермекчи. Грецияда мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечимди премьер министр Сипрас 26 майда анын партиясы Европарламентке болгон добуш берүүдө утулуп калгандан кийин жарыялаган. Грузияда оппозициячы Рустав 2 телеканалынын эфири 27-июлда бир канча саатка үзгүлтүккө учурап кайра жанданды. Буга аталган телеканалдын журналисти Георгий Габониянын 7-июлдагы соңку авторлук берүүсү себеп болду.
Вы смотрите главный телеканал Грузии Рустави 2.
Анда Габуни эфирден орус тилинде Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылган жана анда оозго алгыс жаман сөздөрдү колдонгон. Мындан кийин 8-июлга караган түнү өзөрүн Тбилиси шаарынын тургундары деп атаган ондогон адам Рустав 2нин имаратынын алдында топтолгон. Алар Георгий Габунияны эки өлкөнүн ортосунда кастыкты козгоду деп айыпташкан жана журналист менен кошо телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылышкан. Грузиянын президенти Саломон Сурашвили менен өкмөт башчы Мамука Бахтадзе журналисттин билдирүүсүн айыптап чыгышты. Рустав 2 телеканалынын башкы директору эфирде сөгүнүүгө жол берилбей турганын айтты, бирок өлкө башчыларынын билдирүүсүн телеканалдын ишине кийлигишүү цензура катары сыпаттады. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 38% жогорку окуу жайларына өтүү үчүн зарыл болгон босогодон өтпөй калды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшыруу аземинде билдирди. Бирок президент быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө алтын сертификат жана эң жогорку баал алгандардын 57% аймактарда окуган улан кыздар экенин канааттануу менен белгилей турганын айтты.
Ошол учурда өлкөбүздүн билим берүү системасын каржылоо деңгээли ички дүн продукциясынын 6% түздү. Бул прогрессивдүү билим берүү системасы бар Франция, Малайзия, Финляндия, Эстония мамлекеттеринин деңгээлинде болду.
Быйыл алтын сертификатка 52 бүтүрүүчү татыктуу болду. Алардын 19 аймактардан келген улан кыздар. Дүйнөдө үй бүлөдөгү зор зомбулуктан ажал тапкан аялдардын саны көбөйдү. Бирикен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык. 2017 жылы дүйнөдө 87 миңдей кыз келин киши колдо болгон. Алардын 50 миңге чукулун өнөктөшү жакын туугандары өлтүрүп койгон. Мындай мыкаачылыктын көбү Азия чөлкөмүндө катталган. Африкада 19 миңдей, Америка континентинде 8 миң, ал эми Европада 3 миң аял өнөктөшүнүн жана жакын туугандарынын колунан ажал тапкан. Улуттук уюмдун баяндамасында жазылгандай, 2012 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу, дүйнө жүзүндө үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан өлгөн аялдар көбөйүп жатат. 2018 жылы Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан 62 аял каза тапкан, 288 жаракат алган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда Кыргызстандын бермети болгон Ысык Көл суусунун экологиясы тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну Сабыр Абдумомунов сунуштайт.
Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги тарабынан Ысык Көл суусуна болгон мониторингдин жыйынтыгы жарыяланды. Маалыматка ылайык, анда көлдүн 20 жеринен суунун үлгүлөрү алынып, атайын лабораториялык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Натыйжада адистер көл суусунун тазалыгы нормада деген бүтүм чыгарышкан. Бул мониторинг тууралуу кененирээк айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакытбек Рысалиев азатка айтып берди.
Курчаптырылган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттиги көлдүн суусунун тазалыгын жылына 3 маал текшерип турат. Биздин көлдөгү аймактык башкармалыктын лабораториясы тарабынан сезонго чейин, анан сезон учурунда, анан сезондон кийин жылына 3 маал текшерилет да. Мына сезонго чейинки текшерүү жакында текшеришти биздин кызматкерлер, лабораториянын кызматкерлери. Анын жыйынтыгы боюнча эч кандай Ысык Көлдүн суусунда эч кандай булганыш жок, норманын чегинде деген жыйынтык чыкты да. Жыйынтыгында текшерүүнүн учурунда 20 ашык точканы текшеришти. Жана пансонаттардын тегерегин жана ошондой эле жанагы бос жери, тамга окшо бир топ тамчы айылдарында жайгашкан пансонаттардын тегерегиндеги суу жээгиндеги канчалык деңгээлде нормага туура келе тургандыгын атайын проба алышып, лабораторияны өткөрүшүп, анан анын жыйынтыгы натыйжасында бунун деңгээли норманын чегинде деген жыйынтык чыгарышты. Буюрса мен сезон учурунда, мына азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр жакында уже сезон башталды. Эми жакын күндөрү биздин кызматкерлер ушу сезон учурундагы дагы ушундай изилдөөлөрдү жүргүзөт. Буюрса анын жыйынтыгы боюнча да биз дагы кошумча маалымат беребиз. Тазалыгы канчалык деңгээлде экендигин.
Суунун тазалыгы тууралуу, таза экендиги тууралуу маалымат албетте баардыгыбызды сүйүндүрөт. Бирок экологтордун жана экоактивисттердин саркынды суулардын акыбатта пансионаттарды контролдоо кандай бир паракорчулук менен анан көз жумдум болуп калып калат деп айтылып аткандары боюнча кандай пикирде ушул агенттик?
Биз мына эгер мындай статистика карайтын болсок, 2016 18 жылга чейин ушул суунун сапаты боюнча 1000 ашык лабораториялык изилдөөлөр жүргүздүк лабораториянын кызматкерлери. Ошонун натыйжасында ушул 16-18 аралыгында суунун сапаты анчалык бир деңгээлде өзгөрүшкө дуушар болгондугу байкалган жок да. Бирок айрым жанагы жарандык активисттер, ар кандай коомдук уюмдар кээде маалыматтарды таратып атпайбы, суу кандай бир деңгээлде тигилде бул аймакта суунун булганышын байкалып атат деген маалыматтарды таратышат. Бул мындай анчалык деле чындыкка дал келбейт. Себеби дегенде биздин жанагы лабораторияларыбыз заманбап лабораторияларда, алардын чыгарган жыйынтыгына эч убакта күмөн салууга мүмкүн эмес да. Тазалыгын дагы контролдоо максатында биз жакында көлдө жанагы моторлуу кайыктарга толук тыюу салалы деп атабыз. Себеби дегенде көп булганы суунун булганышына ошол себепкер болот да моторлуу кайыктар. Ошон үчүн биз азыр агенттиктин жетекчилиги тарабынан азыр ушундай сунуштарды киргизип атабыз. Ушул көлгө ошол моторлуу моторлуу кайыктарды жүрөөнөн толук тыюу салуу боюнча. Буюрса ошол мындай ишке ашып калса да кандайдыр деңгээлде бул суунун сапатына бир топ таасирин берет деп ойлойм да.
Бул айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев болду. Агенттик тарабынан жыл сайын 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында Ысык көлдүн суусу текшерилип турат. Деген менен айрым адистер Ысык көлдүн суусунун тазалыгы нормада дегенге кошула бербейт. Эколог Динара Кутманова кыргыз өкмөтүнүн Ысык көлдүн экологиясына камкөрүүсү, техникалык көзөмөлдөө жүргүзүүсү солгун экенин белгилеп, коомчулук менен иштөө аксап келаткандыгын, миллиондогон каражаттарды пайдаланууда толгон токой суроолор жаралып жатканын айтып берди.
По моему мнению, экосистема Ысык-Көлү, конечно же, в опасности. Почему? Потому что на сегодняшний день...
Менимче, Ысык-Көлдүн экосистемасы коркунучта. Көлдүн тазалыгы тууралуу соңку мониторингдин жыйынтыгына маашырлануунун кереги жок. Чындыгында суунун булганычы нормадан ашпагандыгы тууралуу маалымат бизди тынчтандырып койбошу керек. Себеби, көлгө эс алгандардын саны жылдан жылга өсүп келатат. Муну менен эс алуу жайлардын да саны көбөйүүдө. Анан тазалоо системалары иштебеген же андай системасы жок пансионаттар, эс алуу жайларынын саркынды суулары албетте көлгө сиңип жатат. Тазалоо системасы бар эс алуу жайларында да көзөмөл ойдогудай эмес. Бир жагынан пансионаттар сапаттуу, заманбап тазалоо системасын жасаганга кызыктар эмес. Мамлекеттин да ишкерлерге колдоо көрсөтүп жатканын байкоого болбойт.
Государство их никак не стимулирует к этому. Хотя вот есть фонд охраны природы. Есть средства, должен работать, наверное, механизм, чтобы вот всем...
Көлдү коргоо фонду болгону менен жалпы коомчулуктун арасында көлдү булгоо бул уят иш экенин көрсөткөн механизм жок. Мындан 20 жыл мурда жээк бойлой жыш өскөн чычырканактуу аймак кыйла көп болчу. Соңку жылдары жээкти жалаңаштап, баардык өсүмдүктөрдү ооруп, тазалап, кум сээп, пляжга айландыруу модага айланып кетпедиби? А суу агып чыкпаган көлүбүздү ушул бадал өсүмдүктөр чыпкалап, табигый түрдө тазалап турганда.
Эти сооружения, которые помогали фильтрации там и так далее. Вокруг Ысык-Көлү очень много этих свалок, бытовых отходов.
Көл боюндагы таштанды маселеси да орчундуу көйгөй. Туш келди төгүлгөн үй терикчиликтен чыккан акыр чикир зыяндуу экенин жана көзгө жаман көрүнөрүн эл өзү сезип турат. Бирок бул жагдайлар бир нече жылдан соң көлгө олуттуу зыян алып келерин эстен чыгарбоо керек. Мына ушул сандык көрсөткүчтөн сапаттык көрсөткүчкө өтүү процесси. Дароо эле көл канчалык булганыч экенин көрсөтө албайбыз.
Вот я знаю, что гидромет берет там балыкчах.
Мамлекеттик органдар, мисалы, балыкчыдан, анан Чолпон-Атадан, көлдүн башка жерлеринен анализ алышат да, көрсөткүчтөр нормада деп айтышат. Чындыгында мезгил-мезгил менен катталып турган катуу булгануу учурлары, башка айлардагы көрсөткүчтөр менен орточо эсептеп чыкканда нормалдуу жыйынтыкты көрсөтө берет. Бирок бир жолку болгон жогорку деңгээлдеги булганыч бир канча жылдан кийин көлдүн касиетин жоготууга олуттуу таасир этет. Терин эч эске албайбыз.
Рахмат. Ошондой эле адистер экологтор Ысык-Көлдүн жээгинде орун алган Орусиянын аскер базасынын дагы терс таасири тууралуу мезгил-мезгил менен тынчсыздануларын билдирип келет. Сиз кандай ойлойсуз? Көл жээгиндеги аскери сыноо полигондору канчалык коркунуч келтирет? Сизде кандайдыр бир маалыматтар барбы?
На самом деле это закрытый объект. Конечно, нельзя добиться вот я не думаю, что мне вот даже как эксперту выдадут.
Бул жабык объект. Албетте мага эксперт катары эч кандай маалымат беришпейт. Чындыгында ал жерде эмне болуп жатканы беймаалым. Мен ал жерде торпедаларды жардырып текшерип жатат деген ойдон алысмын. Эксперттер маселе көтөргөндө орус жетекчилери ал жерде торпедалардын кыймылдаткычтарын текшерүү, сыноо иштери гана жүргөнүн айтканы бар. Бирок бул маалымат канчалык чындык экенин мен айта албайм. Себеби бул тууралуу эч кандай цифралар же кандайдыр бир ачык маалыматтар жок. Канчалык жабык объекти болгонуна карабастан, мамлекеттин эксперттик анализи ачык булактарда болушу керек. Аскерий полигон кандай сыноолорду канча жолу кантип жүргүзүп жатат? Жардыруу же куралды сыноо болгонбу деген суроолорго жооп болушу керек.
Мыйзам жагынан карасак, тиешелүү мыйзам токтомдор баары чыккан, кабыл алынган. Ошол эле учурда Ысык көлдү коргоо фонду да бар. Бир эле кумтор ишканасы ага канчалаган каражат которуп берип жатат. Ал фонддун уставында жазылгандай, көлдүн булгануусунун алдын алуу иштерине жумшалыш керек эле да. Сиздин оюңузча, мамлекет, өкмөт бул багытта кандай иштерди аткарууда же аткарбай жатат?
На самом деле в Кыргызстане на сегодняшний день по защите ысык-көлү очень много издано законодательных актов.
Кыргызстанда учурда ысык-көлдү коргоо боюнча аябай көп мыйзам актылары бар. Эң башкысы ысык-көл биосфералык аймак экени жөнүндө мыйзам. Дагы бир катар ысык-көлдү коргоого багытталган өкмөттүн токтомдору, нормативдик актылар бар. Эң өкүнүчтүүсү учурда ушул мыйзамдардын бири да иштебегендигинде. Бул көп жылдардан бери аткаруу бийлигиндеги адамдардын экология тармагына жетиштүү көңүл бурбаганы, тармакка кесипкөй эмес адамдардын жетекчилик кылуусунан деп ойлойм. Мамлекеттик органдар эч кандай жоопкерчилик тартышпайт.
Отвечают за свои функции и не несут никакой ответственности. И самое страшное, что сейчас идет узаконенные преступления. Вот закон нарушается, и его...
Эң коркунучтуу көрүнүш, бул мыйзам бузулган чакта, аны кайра токтоо, буйруктар менен кайра мыйзамдаштыруу болуп жаткандыгы. Айрыкча кеңиштетүүдө, ага уруксат берүү жаатында баш мыйзамга каршы келген мыйзамдар кабыл алынган учурлар болгон. Анан кайдагы жаратылыш коргоо жаатындагы нормативдик актыларды айтууга болот. Соңку мисалды эле алып көрсөк, ысык-көлдөгү буфердик аймакта уран кенин изилдөө иштерине уруксат берип коюшкан. Албетте, андан кийин кен казууга да уруксат берилмек. Келечек тууралуу ойлогон эч ким жок. Бул кен казуунун бир эле көлгө эмес, Чуу дарыясы аркылуу Чүйөрөнүнө да коркунуч туулган. Ушулардын баары толгондокой мыйзам менен тыйылганына карабастан болуп жаткан иштер. Бийликтегилер өздөрү кол коюп, уруксат берүү менен өзлөрү мыйзам бузуп жатышпайбы? Эгер экологиялык мекемелер өз ишин так аткарса, мындай башаламандыкка жол берилмек эмес да.
И вот смотрела на закон, много больших таких безобразий бы не было. И особенно вот в части Исык-Көлү. Посмотрите, массовая рубка, да, происходит там вокруг.
Эгер жаратылышты коргоо тармагы жакшы иштеп жатат десек, анда эмнеге Исык-Көлдүн айланасындагы токойлор кыйылып жатат? Мамлекет эч нерсе кылбастан эле учурдагы бар мыйзамдардын так иштешин көзөмөл кылышы керек. Эч кандай жаңы мыйзамдардын зарылчылыгы жок. Жаратылышты коргоо тармагын толугу менен реформа жүргүзүү керек. Бул тармакка чыныгы жаратылышты коргогон адамдар келиши керек. Бүгүнкү күндө Исык-Көлдүн биосфералык дирекциясы иштейт. Бул мекеме негизинен илимий изилдөө иштери жана жашыл технологияларды өнүктүрүү менен алектенет. Үсү керек болчу. Эң башкысы бул иш аракеттерге каражат бар. Мисалы, Кумтөр пайдасынын 1% Исык-Көлдү коргоо фондусуна которуп турат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгаган үчүн деген экологиялык төлөм бар. Ага 2009 жылдан бери 310 000 доллар түшүп турат. Демек 10 жыл ичинде 4 миллион доллар чогулуп калмак. Бул суммага жетиштүү иштер бүтүп калмак. Тилекке каршы эч кандай көзгө көрүнгөн иштер жүргөн жок. Мындан сырткары канчалык эл аралык уюмдардын долбоорлору жүзөгө ашырылды. Алардын ичинен эң ири долбоор болуп, Исык-Көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоору ишке ашкан. Анын алкагында көлдүн тегерегиндеги зыян булактарды инвентаризациядан өткөрүү, таштандыгы жайларын зыянсыздандыруу сыяктуу иштер жүрүшү керек эле. Мамлекеттик органдардын жоопкерсиздиги бул программалардын ийгиликтүү натыйжа берүүсүнө бөгөт болду. Канчалык каражат бөлүнүп, программалар жүргөнү менен акырындап Исык-Көлдүн экосистемасынын бузулуп баратканын көрүп жатабыз. Анан мамлекеттик мекеме чыгып, Исык-Көлдүн суусунун тазалыгы нормада деп маалымат таратканы менин кыжырымды келтирет. Андан көрө Исык-Көл суусу бул маалда, бул аймакта катуу булганды деп билдирсе болот беле? Бул жээкте мынча эс алуу жайлары ашыкча, мынча тазалоочу система керек деп маалымат берип, атайын программа менен иштеген эч кандай мекеме жок.
То есть вот никто как бы целенаправленно программно не занимается.
Сизге чоң рахмат. Сиздер эколог Динара Кутманова менен болгон маекти уктуңуздар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ободо жашыл планета түрмөгү. Исык-Көлдүн суусунун тазалыгын, сапатын аныктоочу изилдөө иштерин эл аралык курамдагы топтор да жүргүзүп келет. Ушундай топтун мүчөсү Петр Завьялов Орусиянын Илимдер Академиясынын Ширшов атындагы океанология институтунун орун басары. Орусиянын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, география илимдеринин доктору. Илимпоз баштаган топ 6 жылдан бери экспедиция уюштуруп, кыргыз бермети Исык-Көлдү иликтеп жүрүшөт. Илимпоз Петр Завьялов менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева кеткен.
Петр Олегович, анда дароо эле сөзгө өтсөк, Исык-Көлдүн суусунда эмне өзгөрүү байкалат? Сиздердин иликтөө эмнени көрсөтөт?
Мы в основном занимаемся гидрологией, то есть физическими.
Биз негизинен гидрологиялык маселелер менен алектенебиз. Тагыраак айтканда, Исык-Көлдүн уникалдуу суусунун физикалык касиеттери кандай өзгөрүп жатканын изилдейбиз. Ошондой эле көлдүн экологиясындагы биздин иликтөөбүзгө кирет. Эгер жалпылап айтсак, Исык-Көлдүн экологиялык абалын канааттандырарлык деп баалайт элем. Кайсы бир деңгээлде антропогендик өзгөрүүлөр бар, бирок алардын таасири аз. Ага таянып, Исык-Көлдүн суусу таза деп бүтүм чыгарсак болот.
изилдөө жүргүзүп жатканда антропогендик өзгөрүүлөрдүн, балким алардын келечекте терс таасири болушу мүмкүн деген кооптуу бир факторлор аныкталган жокпу?
Негативные изменения есть проявление антропогенного воздействия.
Мен жогоруда учкай белгилегендей антропогендик таасир сезилет. Алар негизинен туристтер көп барган көл жээке, мисалы Чолпон атанын тушунда, жалпы эле көлдүн күнгөй тарабында байкалат. Биздин атайын жабдыктар көрсөткөндөй, жалпы көлдүн айланасында булгануу жок, бирок эл көп жашаган шаар айылдарда суунун булганышы байкалат. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Аны жоюунун үстүндө иштеш керек. Ошондой эле ысык көлдүн биологиялык системасында да көйгөйлөр бар. Ал кечээ же бүгүн пайда боло калган жок. Ал буга чейин эле белгилүү эле. Биологиялык жактан алганда ысык көлдүн суусу биотүрдүүлүккө жарды. Мунун объективдүү себеби көлдө биологиялык системалар үчүн тамак аш тартыш. Көл терең, ага куйган дарыялар менен кирген. Илимде айтылгандай, биогендик заттар аз. Буга антропогендик фактор да кошулат. Советтик заманда ик, судак, форель сыяктуу балыктын түрлөрү жасалма жол менен сууга коюп берилген. Бул балыктар көлдө көбөйүп, ошол эле маалда көлдүн өзүндөгү экосистеманы байырлаган балыктарды жана башка жандыктарды сүрүп чыгып салышкан. Андыктан ысык көлдүн эндемикалык жандыктары сейрек кездешип калды. Ушул тапта балыкчылык дээрлик токтогон. Андыктан бул маселе советтик доордогу балык чарбасынын кесепети десек туура болот.
Хозяйственной деятельности, которая велась еще в советское время.
Ысык көлдүн суусунун сапаты кандай? Суунун курамында минералдар арбы, ал туздуу. Мына ошол суунун составында кандайдыр бир өзгөрүү жокпу?
Нет, никаких значительных изменений нет. По классификации по солености ысык көл относится.
Эч кандай сезилерлик өзгөрүү жок. Туздуулугу жагынан ысык көл өтө туздуу эмес. 1 литр сууда 5-6 грамм туз бар. Океанда 1 литр сууда 36 граммдан көп туз бар. Суунун курамындагы туздарды карасак, өтө сезилерлик деле өзгөрүү жок. Анткени суунун көлөмү көп жана өзүнүн инерциясы бар. 1 саатта же ондогон жыл аралыгында суунун химиялык курамы өзгөрүшү мүмкүн эмес. Көл түбүндө температура тездик менен жогорулап баратат деген маселе чыккан. Муну адистер глобалдык климаттын ысышы менен байланыштырышкан. Бирок биздин иликтөөлөр аны тастыктай албайт. Көл түбүндө азыркы температура 20 жыл мурункудай эле. Температура кайсы бир мезгилде болсо да, соңку 20 жылда токтоп калган.
Ошол эле маалда климаттын өзгөрүшүнүн айынан күндүн табы адаттагыдан ысып, анын айынан көлдө буулануу күчөйт деп айтсак болобу?
Да, это можно так сказать. И, в общем, это сказывается на водном балансе и на...
Оба, антип айтсак болот. Бул көлдүн суусунун балансына жана анын деңгээлине таасирин тийгизбей койбойт. Ондогон жылдар ичинде көл 1.5 метрге чейин тартылып кеткен. Албетте, Арал деңизи сыяктуу суу бассейндерине салыштырсак, бул өтө эле кичине көрсөткүч. Бирок, соңку бир нече жылдан бери суунун деңгээли туруктуу бойдон турат.
Аральском море и тому подобное.
Жергиликтүү экологдор көлдүн түбүндө таштанды көп экенин белгилешет. Желим сыяктуу ар кандай калдыктар көл түбүнө чогулуп, ал жерде саз пайда болгонун да айтып калышат. Силердин байкооңор эмнени көрсөтөт?
Ну, это преувеличение, скажем так. Конечно, мусор имеет место быть.
Көл түбүнө акыр чикир толуп калды деген апырткандык деп айтар элем. Албетте, адамдар активдүү тиричилик кылган, туризм өнүккөн жерлерде таштанды сөзсүз чыгарын билебиз. Андыктан андай нерсе ысык көлдө да бар. Биз иликтөө маалында көл түбүн видео, сүрөткө, анын ичинде локатордук жабдык менен тартканбыз. Чындыгында көл түбүндө таштанды жатканын көрдүк. Бирок биз бир катар суу бассейндерин иликтеп жүрөбүз. Аларга салыштырмалуу ысык көлдүн түбү таза. Дүйнөлүк көрсөткүчкө салыштырсак, желим калдыктар аз. Бирок бул таштандыга каршы күрөштүн кереги жок дегенди түшүндүрбөйт. Андыктан көлгө жакын жайгашкан калктуу жерлерде, көл жээгинде көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Анан көл түбү сазга айланып барат дегенге кошула албайм. Ысык көл тоо бермети, суусу туп-тунук жана таза. Жалпысынан айтканда желим баштык же бөтөлкө жатпаган жерди кайдан кездештирме керек? Тилекке каршы азыркы реалдуулук ошондой эмеспи?
Или проплывает пакет, ну а где же сейчас нет, к сожалению, такова жизнь, да.
Көл жээгине жакын жайгашкан эс алуу жайлары менен тургундардын үй жайынан чыккан сарқынды суу көлгө кошулган жерлер да бар. Алардын кесепети канчалык? Балким сиздерде маалымат бардыр.
Я вот начал с того, что
мен жогоруда айткандай, биз иликтөө маалында сууда эриген органикалык заттардын концентрациясы эл жиш жашаган жерлерде гана экенин көрсөттү. Тилекке жараша өндүрүштөн чыккан сарқынды суу эч бир жерде көлгө куюлбайт. Ал эми Чолпон ата, балыкчы сыяктуу эл жиш жашаган шаарлардын канализациясынан, үйлөрдөн чыккан кир суу кошулуп жатышы мүмкүн. бирок ал масштабтуу деле эмес. Анткени көлдө эбегейсиз суу массасы бар. Андыктан ага кошулган эмне болбосун көл өзүнө сиңирип кетет. Бул куулуш илимий жактан кызыгуу туудурган суроо. Бул ысык көлдүн табышмактуу касиети.
Но это слишком специальный вопрос для ваших слушателей.
Петр Олегович, эми ысык көлдөгү химиялык булганууга байланыштуу суроо берсем деп турам. Өзүңүз билгендей, көлдө бир топ тереңдикте орусиялык аскерлер торпедо сынашат. Мунун таасири канчалык?
Да, там есть российская военная база. Мы встречались там с...
Ооба, ысык көлдө орусиянын аскер базасы бар. Биз орусиялык аскер кызматкерлери менен кездешип сүйлөшкөнбүз. База Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимдин негизинде ишмердик жүргүзөт. Алар торпедо куралдарын сынашат, бирок ал эч кандай көлдү булгабайт. Биз өз иликтөөлөрүбүздү жүргүзүп жатканда торпедо сыналгандан кийин кандайдыр бир суунун булганганын байкаган жокпуз. Ушундай зор суу массасына торпедо кандайдыр бир зыяндуу кесепет алып келет дегенге мен ишенбейм. Мен билгенден алар торпедону кое бергенден кийин анын баардык бөлүктөрүн жыйнап кайра базага алып кетишет.
Они потом подбирают, возвращают на свою базу.
Мына ошол торпедонун сыноо маалында жарылуу болсо, андан кандайдыр бир радиация же химиялык булгануу болушун сиз толук четке кагасызбы?
Никакой радиации там нет, поскольку там...
Радиациялык таасири жок, анткени ал жерде ядролук реактор сыналбайт. Мен билгенден торпедолорго дизель жана электр тогу менен иштечү дүрмөт коюлган. Андыктан кандайдыр бир радиация болушу мүмкүн эмес, жардыруу да жок. Алар болгону торпедонун механикалык системаларын гана сыноодон өткөрүшөт.
Этих торпед, но не взрывают их, это холостые торпеды.
Ошол эле маалда билген адистер сыноодон өткөн торпедолордун калдыктары, техникалык таштанды суу алдында калаарын белгилеп жүрүшпөйбү?
Ну, я не знаю, я не специалист, но на мой взгляд, это...
Мен торпедо сыноо боюнча адис эмесмин, бирок менин көз карашымда бул жүйөсүз эле кептей сезилет. Базанын аймагы курчалган, анда жашагандар күндөлүк чыккан акыр чекирин тазалап турушат. Кандайдыр бир кооптуу жабдыктар, калган заттар ал жерде жок, биз көргөн жокпуз.
Насколько мне известно, там нет.
Орусия аскер базасын дагы кеңейтип, анын ишин күчөтөбүз деп жатат. Анын кандайдыр бир залакасы келечекте көлгө тийиши мүмкүнбү?
Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать...
Сиздин бул сурооңузга жооп берүү үчүн кандай сыноолор жүргүзүлөрүн билүү керек. Ал база советтиктордон бери эле бар эмеспи? Анын ишмердиги торпедоларга механикалык гана сыноо жүргүзүү менен чектелген. Мен ысык көлдөгү базаны региондун экологиясына коркунуч катары карабайм.
Угрозу экологии региона.
Бул Орусиянын Илимдер Академиясынын Шершов атындагы Океанология институтунун орун басары, Илимпоз Петр Завьялов болду. Суроолорду Гүлайым Ашакеева узаткан. Сиздер Жашыл планета түрмөгүн уктуңуздар. Бул жолу биз Кыргызстандын бермети болгон ысык көл суусунун экологиясы тууралуу кеп кылдык. Уктурууну мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Мага Прагадан Гүлайым Ашакеева көмөктөштү. Эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 мүндү акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHEKIT.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык үн алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.